Seara asta vreau, în aproximativ jumătate de oră, să învățăm un lucru, cum să ne raportăm la scripturile Vechiului Testament, noi ca și creștini nou-testamentari. N-am venit pregătit cu un studiu, n-am un pește, dar vreau să încercăm să confecționăm împreună o undiță. Și hai să vedem, pentru că am înțeles că ați vorbit din 1 Corinteni, din capitolul 10, sau că sunteți pe cartea aceasta 1 Corinteni, eu aș vrea doar un verset sau două să le citesc aici, pur și simplu ca provocare pentru tema care o propun pentru seara asta. 1 Corinteni 10, versetul 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Deci, Vechiul Testament este lăsat nouă ca să învățăm, să ne slujească drept pilde și spune, a fost scrise pentru învățătura noastră. Sunt cel puțin patru motive pentru care ar trebui să acordăm atenție Vechiului Testament. Doar vreau doar să le punctez. În primul rând, scopul Scripturilor. Pavel spune lui Timotei, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și spune scopul, toată Scriptura. Deci Vechiul plus Nou. Și observați aici în textul care am spus, în mod explicit se spune că Vechiul Testament a fost scris ca să ne slujească nouă drept pilde. 2. În intenția pe care o are Vechiul Testament, el este inspirat. Și Noul Testament confirmă inspirația Vechiului Testament. Noul Testament confirmă, și nu știu dacă ați realizat vreodată, că Noul Testament, nu despre Noul Testament, ci despre Vechiul Testament, folosește expresia Scripturile. Scriptura spune. Când găsim în Noul Testament expresia Scriptura spune, expresia aceea se referă la Vechiul Testament. Și dacă Noul Testament zice despre Vechiul Testament că este Scriptură, înseamnă că este inspirat. Și că trebuie să îl luăm în serios. Un al doilea motiv. Domnul Iisus a folosit Vechiul Testament. Domnul Iisus era Dumnezeu și ar fi putut uza doar de autoritatea Lui, de a vorbi ca Fiul al lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus a folosit Vechiul Testament. Pe vremea Domnului Iisus, sigur, nu exista Noul Testament. Dar dacă Domnul Iisus avea în vedere că Vechiul Testament nu mai este relevant pentru biserică, putea să le spună cam așa. Uitați de Vechiul Testament, băgați-vă în cap tot ce vă spun eu. Dar Domnul Iisus n-a făcut așa, ci mereu și mereu a făcut referire la Vechiul Testament. Tot mereu le-a spus. Legea zice, prorocii zice și așa mai departe. 4. Biserica primară a folosit Vechiul Testament. Scripturile bisericii primare au fost Vechiul Testament. Și n-aș vrea să mai insist asupra acestuia și aș vrea să facem pasul următor. Pasul următor privește, sau în următoarele minute, aș vrea să vorbesc despre posibilități și probleme în folosirea Vechiului Testament. Sunt probleme și sunt posibilități. Problemele pot fi transformate în posibilități. Hai să pornim cu problemele. Problemele Vechiului Testament le putem rezuma în câteva. Eu dacă mă uit la Biblia mea, vă spun drept, pot să pun degetul exact la Noul Testament. Noul Testament e mult mai uzat decât Vechiul. Dacă ar trebui să mă uit în agenda, textele din care am vorbit în, hai să spun, ultimii 2-3 ani, aș vedea clar că textele din Vechiul Testament sunt mult, mult mai puține decât cele din Vechiul, din Noul Testament. Întrebarea este de ce? Tocmai pentru că Vechiul Testament ridică probleme în folosirea lui. În folosirea ca predicare, în folosirea ca învățare, dar și în folosirea lui pentru viața personală, pentru viața mea, pentru viața ta, avem probleme. Și prima problemă este cauzată de stabilirea limitelor autorității Vechiului Testament asupra noastră. Nu mă contrazic, tot Vechiul Testament este inspirat, dar totuși Vechiul Testament are niște limite atunci când trebuie să-l aplicăm la viața noastră. Și aș vrea să grupez această problemă, limitele acestea, în două mari domenii. Odată, care este sensul unui pasaj din Vechiul Testament în general când îl citim? Adică știți că de-a lungul vremii au fost unii care au propus că toate textele Vechiului Testament trebuie alegorizate. Au fost unii care au propus trei sau chiar patru sensuri, că în mod obligatoriu fiecare pasaj din Vechiul Testament ascunde trei sensuri, iar alții au spus patru sensuri. Literar, metaforic sau, dacă vreți, poetic sau și spiritual. Acum, întrebarea noastră este, cum trebuie înțeles un pasaj din Vechiul Testament? Și aș vrea să spun că nu este o regulă generală, aș vrea să spun că absolut orice pasaj din Vechiul Testament este autoritativ, este inspirat, este pentru noi, credincioși și nou testamental, dar genul literar din Vechiul Testament decide în mare măsură sensul care trebuie să-l dau unui pasaj. Vechiul Testament conține multe genuri literare. Aș vrea să sugerez să enumăr câteva dintre ele. Primul rând, narațiunea. Când întâlnim o narațiune, o povestire, o istorisire, de tipul jertfirea lui Isaac, cum trebuie interpretată? Ea trebuie interpretată literal, dar aplicată la viața noastră, exact cum spune aici în 1 Corinteni 10, ca lecție. Ca lecție. Deci eu o înțeleg literal și trag din ea o învățătură. Aceste lucruri s-au întâmplat să ne slujească nouă drept pilde, drept modele de comportare. Nu insist asupra acestui tip, că este cel mai simplu. Vreau să sugerez sau să iau în discuție un al doilea. Tipul acesta, dacă vreți, din lege, literatura aceasta a legii. Legea lui Moise, cu adevărat, evrei nu împărțeau în mai multe, evrei vedeau legea ca un tot unitar. Gândirea evreiască este o gândire de întreg. Evreii nici pe om nu-l văd împărțit pe trup, suflet și duh, ci evreii gândesc unitar. Omul este un tot unitar, legea este un tot unitar. Dar Domnul Iisus lasă să se înțeleagă că într-un anume sens El a împlinit legea. N-a venit să strice legea, adică n-a venit să spună Vechiul Testament nu mai este autoritar, legea nu mai este autoritate, dar în aceeași măsură a împlinit legea. Cum ne raportăm la literatura aceasta care ține de lege? Exodul este lege, Deuteronomul conține foarte multe pasaje de lege. Și noi vedem în bisericile noastre că frații scot din context un pasaj de acesta de lege și ne-l pun în fața ochilor și pot să-l folosească greșit, interpretându-l literar și scot din context. Acum, aici vreau să spun trei lucruri. Că legea lui Moise are reglementări, odată, cu caracter moral, cele 10 porunci. 2. cu caracter ceremonial, cum trebuiau să aducă evreii jertfele de animale și toate ceremoniile de vitice. Și trei, cu caracter civil, pentru că evreii erau o națiune a căror Constituție era legea lui Moise. Ei, când interpretăm textele referitoare la lege, pornim de la premisa majoră că biserica nu este Israel, este noul Israel. Pentru că biserica nu este Israel, noi nu trebuie să împlinim ceremoniile, legea ceremonială. Nu este pentru biserică. Toate ceremoniile care țin de legea mozaică, toate rânduielile levitice, s-au împlinit în jertfa Domnului Iisus. 2. Pentru că biserica nu este Israel, ci este noul Israel, și nu mai este o comunitate națională, ci este internațională, și că local fiecare biserică trăiește într-o țară care are o constituție diferită de cea evreiască, astăzi bisericile locale, credincioșii dintr-o țară, nu sunt obligați să respecte legile civile din Vechiul Testament. Să știți că sunt și astăzi, și există o adevărată mișcare în America, care susține, Constituția Americii ar trebui să se raporteze la Vechiul Testament, de pildă, să se aplice pedeapsa cu moartea pentru câteva cazuri care Vechiul Testament cerea pedeapsa cu moartea. Dar nu au niciun câștig de cauză. Și din punct de vedere exegetic sau biblic, ei greșesc, cei care cer așa ceva. Pentru că Dumnezeu n-a intenționat ca noul Israel să fie obligat să respecte legea civilă a vechiului Israel. 3. Pentru că biserica este poporul lui Dumnezeu, trebuie să respectăm cu sfințenie și literal legea morală. Legea morală nu s-a schimbat absolut deloc. Și despre legea morală, Domnul Iisus spunea cu sfințenie, nici o iotă nu va trece, vai de cel ce va strica acea numită poruncă, care are caracter moral. Ce e aia legea morală? Sunt cele 10 porunci și numeroasele versete care fac referire la cum să aplicăm practic cele 10 porunci. Aș vrea să trec la un alt gen. Un al treilea gen, întâlnit în Biblie, sunt pasajele acestea de înțelepciune. Vorba de cartea Proverbe, este loc, este, dacă vreți, Ecclesiastul, cărțile acestea, literatură de înțelepciune. Cum le aplicăm ele? Două precizări. Unu, literatura de înțelepciune culege informații sau se inspiră din mai multe surse. Nu fiecare verset are ca sursă inspirația în sensul că Dumnezeu a vorbit să faceți așa. Și autorii proverbelor, de exemplu, observă și din observație dau un sfat. Faptul că aceste cărți de înțelepciune își culeg informațiile din mai multe surse, din observație ca și din inspirație, ne atenționează că aplicabilitatea lor este totuși limitată. Limitată. Dar în ce sens? Cartea ca autoritate este inspirată, și Proverbe, și Ecclesiastul, și Iov. Dar aș vrea să dau un exemplu să mă înțelegeți ceea ce vreau să spun. De pildă, Principiul general în proverbi, care se aplică întotdeauna și tuturor și este valabil, este acesta. Alături de ordinea fizică, Dumnezeu a instituit în univers o ordine morală. Dumnezeu a pus ordine morală în univers. Cine încalcă ordinea morală, suferă pedeapsa, consecințele normale, naturale, ale călcării ordinii morale. Cine respectă ordinea morală, se bucură de binecuvântare. Consecința naturală a respectării legii morale. Vine cartea Iov. Iov respectă legea morală, personajul, persoana Iov, respectă legea morală, nu păcătuiește cu nimic și se pare că teza cărții Proverbe nu este valabilă în Iov. Aparent, Iov contrazice în teza centrală cartea Proverbe. Dar lucrurile nu stau așa. Până la urmă, aplicând principiul general din Proverbe la Iov, observăm că lucrează. Pentru că în cele din urmă, Iov este binecuvântat. Dar, închipuiți-vă dumneavoastră că mergem în cartea Iov și citim pe la capitolul 6, 7, 8, disperarea lui Iov și tragem concluzia. Nu se merită să fii sfânt. Dacă toate merg la balma, dacă și cel sfânt suferă, nu se merită. Deci, când am spus că o carte de înțelepciune trebuie aplicată parțial, mă refer la faptul că ea nu trebuie aplicată pe secțiuni fără să ținem cont de teza ei centrală. Eclesiastul, tot carte de înțelepciune, pare să contrazică proverbele în celălalt sens. Cel ce are, cel ce se distrează, cel ce răzbate în viață, este fericit. Că nu e alt bine în lumea asta decât să bei, să mănânci, să te distrezi. Dar Eclesiastul, care e aparent, contrazice teza din proverbe, vine la urmă și pune sabia jos și se aliniază cu teza din proverbe. Dacă interpretăm Eclesiastul fără ultimul capitol, atunci Eclesiastul n-ar trebui să fie carte inspirată sau n-ar trebui acceptat în Biblie. Ultimul capitol dă cheia interpretării cărții Eclesiastul. Și nu avem dreptul să luăm din Eclesiastul pasaje, paragrafe mici, să le aplicăm direct, ad literam, să spun, așa scrie Eclesiastul. Și când aplic o învățătură din Eclesiastul, o aplic funcție de teza centrală care este exprimată în ultimul capitol. Da, te poți veseli, poți să te distrezi, poți să te duci unde vrei. Nu e nevoie să vii la studiu biblic. Poți să te duci la discotecă. Vă spune cel care citește Eclesiastul până la capitolul 11. Dar dacă citește și capitolul 12, o să-și dea o palmă peste cap, spune, vai de mine. Că dacă eu mă duc la discotecă în loc de biserică, voi fi judecat pentru asta. Și n-am făcut nimic. Mergem la alt tip de literatură. Există texte în Biblie care vorbesc poetic. Psalmi, cântarea cântărilor, poezii, poezii ebraică. Aș vrea doar un gând sau două să am despre acestea. În poezie trebuie să fim atenți că poezia ebraică are un specific. Paralelismul acesta, de idei, de sensuri, de pildă. Cine va locui pe muntele tău? Cine va? Cum spune ceasul acesta? Știi cineva? Doamne? Așa? Așa? Mai tare. Paralelismul acela îl întâlnim în nenumărați psalmi. Când o idee este reluată imediat, în cuvinte foarte asemănătoare și au un paralelism. ori de sens, ori de idee. Ei, când interpretăm poezia, ne ajută foarte mult să ne uităm la paralelismul acesta de sens. Vreau să aduc un exemplu. Când Domnul Iisus folosește paralelismul de sens în Ioan 3, discutând despre nașterea din nou, aud câteodată de la anvoanele noastre interpretări de genul acesta. 1. Cine nu se naște de sus nu poate intra. 2. Cine nu se naște din apă și din Duh nu poate vedea împărăția. Și astea sunt două lucruri diferite. Asta este absolut greșit. Din punct de vedere al gândirii evreiești, uite, eu vreau să deschid aici la Ioan 3, 16, că este mai cunoscut poate decât cartea Psalmelor. Psalmii sunt totuși printre cărțile bine cunoscute din Vechiul Testament, dar poate nu așa cunoscut ca pasajul din Ioan. În Ioan, paralelismul spune așa. Versetul 3. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Versetul 5. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu, că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Cum ne ajută paralelismul în interpretare? În felul următor. Înțeleg că un om nu se naște din nou, e tot un acum. Un om nu se naște din apă și din Duh și nu poate vedea împărăția, e tot una cum nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că noi avem aici un paralelism de sens absolut. Ce spune versetul 3, exact aceea spune și versetul 5, numai cu alte cuvinte ca să pricepem mai bine. Și o a doua subliniere pe cartea de, poezie, pe literatura de poezie. Poezia ebraică, de obicei, își propune să se adreseze sentimentelor. Și nu faceți doctrină, nu este materialul cel mai bun pentru doctrină. Poezia ebraică nu este cel mai potrivit material pentru doctrină. Fiți foarte atenți, că eu am auzit frați. Frați care citesc și știu Biblia mult mai bine ca mine. Și care fac doctrină din poezie evreiască de te sperie. Și chiar sunt în stare să te bagi în iad cu doctrină scoasă din poezie. Poezie care nu vrea decât să atingă inima. Și doctrina să o scoatem din celelalte cărți ale Bibliei. Deci poezia nu este destinată, nu-și propune să facă doctrine, și îți trebuie multă experiență cu Cuvântul lui Dumnezeu să faci doctrină corectă dintr-o carte de poezie. Așa că tinerii visători mai degrabă să ia pentru inimă poezia și să lasă doctrina din poezie sau să scoate doctrina din celelalte cărți mai clare. Vreau să merg mai departe. Un alt tip de literatură este literatura, noi o numim profetică, literatura profetică. Ce vreau să spun în literatura profetică? De exemplu, prorociile Vechiului Testament, cele mici și cele mari, ni se mai adresează ele nouă sau nu? Vreau să spun o singură precizare aici, că sunt prorocii din Vechiul Testament care deja s-au împlinit atunci, și sunt prorocii care privesc încă vremea noastră și nu sunt împlinite. Dar în interpretarea unei prorocii, cheia este una mare. Cunoașterea contextului istoric în care a fost scrisă profeția. Cunoașterea contextului istoric. Eu vă mărturisesc sincer. Dacă mă duc în vizită într-o biserică și găsesc la învol că s-a citit un text profetic și nu sunt foarte familiarizat cu contextul istoric al cărții respective, o coresc. Și cum o coresc? Scot o idee, scot un gând din cartea aia, dar nu mă bat pe interpretarea profeției dacă nu mi-a cunoscut contextul, că știu că greșesc.
Am toate șansele să greșesc.
Deci, în interpretarea profețiilor, cheia este asta, cunoașterea contextului. Și tragedia mare este că cei mai mulți frați folosesc Vechiul Testament în predicare și scot texte profetice, fără nici măcar să știe că au obligația să cunoască contextul înainte de a interpreta. Că altfel n-au nicio șansă, absolut nicio șansă, să ajungă la o interpretare corectă. Eu vorbesc de interpretare și nu numai decât de aplicare. În aplicarea subiectivă, interpretarea e obiectivă. Adică asta a vrut să spună scriitorul cărții. Aplicația este subiectivă. Eu pot să scot un gând, citind devoțional cartea profetică, și să spun, mie mi-a vorbit prorocia așa. Asta e treaba ta. Dar ca să spui, prorocul Isaia zice asta și să faci normă, că noi vorbim despre cum aplicăm ca normă, Vechiul Testament este normativ, obligatoriu. Ca să spun, Isaia spune, toți trebuie să facem așa, bazat pe prorocia cu tare, și dacă eu nu cunosc contextul, risc să greșesc. Deci cunoașterea contextului este obligatorie. Și un ultim tip de literatură, literatura apocaliptică. Nu numai Noul Testament are cartea Apocalipsa, în Vechiul Testament găsim literatura apocaliptică, nu foarte multă, dar găsim. Parte din Daniel, ultimele capitole din Ezechiel, câteva capitole din Ieremia, găsim literatura apocaliptică. Cum ne raportăm noi ca și credincioși Nou Testamental la literatura apocaliptică? Cum o interpretăm, cum o aplicăm? Primul rând, literatura apocaliptică este greoaie. Este greoaie. Dar dacă totuși vrem să ne băgăm în literatura apocaliptică, atunci trebuie să fim foarte atenți la următorul principiu. Literatura apocaliptică ne cere reactualizarea scenei. Reactualizarea scenei. Vă dau numai un exemplu ca să mă înțelegeți. Cu privire la 666, cred că fiecare generație a avut o interpretare. Fiecare generație l-a înțeles că 666 funcție de contemporanii lor. Pe Anticrist l-au văzut ca un contemporan al lor. Puteau să parieze că Anticristul va veni în timpul lor, din generația respectivă, și cred că erau în stare să-l arate și cu degetul. Literatura apocaliptică acum cere reactualizare. Că, în principiu, când a scris Ioan Apocalipsa, și astăzi când o citim noi, sunt de atunci 2000 de ani. Și sunt detalii care trebuie reactualizate. Deci reactualizarea ar fi cheia și cunoașterea contextului, bineînțeles, este o altă necesitate. Mai am 2 minute în care vreau să sugerez încă un aspect. Este foarte interesant, cu privire la cum să interpretăm Vechiul Testament, să reținem un detaliu. Că, într-un sens, Vechiul Testament și Noul Testament sunt un tot unitar. Mântuirea din Vechiul Testament este aceeași cu mântuirea din Noul Testament. Dumnezeu însă și-a început mântuirea în Vechiul Testament și de aceea este legitim să ne uităm în Vechiul Testament la conceptul de mântuire. Dar în alt sens, nu este continuitate între mântuirea din Vechiul Testament și mântuirea din Noul Testament. Să nu vă speriați, nu sunt două mântuiri. Este o mântuire. Dar tocmai pentru că este numai una, aceea mântuire este în Iisus Hristos. Mântuirea este una, în Iisus Hristos. Și mântuirea în Iisus Hristos din Noul Testament nu este împlinirea, o altă etapă, adică ducerea la capăt a ceea ce s-a început în Vechiul Testament, ci esențial este altceva. În esența ei, în inima ei, mântuirea din Noul Testament este singura mântuire finală și desăvârșită. de plină. Și tot ceea ce ține de Vechiul Testament în materie de mântuire, trebuie să fim atenți de schimbarea, că toate cele din Vechiul Testament în materie de mântuire își primesc lumină în lumina mântuirii unice în Domnul Iisus Hristos. Și atunci, în înțelegerea noului Vechiului Testament, eu trebuie să știu următorul lucru, că cheia e nouă în mântuirea din Noul Testament. Și dacă o doctrină din Vechiul Testament îmi contrazice doctrina mântuirii din Noul Testament, dreptate are Noul Testament și eu am greșit interpretarea în Vechiul Testament. Deci asta e ca un semn de verificare. Când mi-am scos o doctrină din Vechiul Testament, dacă vreau să știu că am scos-o bine, mă duc la doctrina mântuirii în Noul Testament. Și dacă doctrina mea nu-mi contrazice doctrina mântuirii din Noul Testament, o să cred că am interpretat corect Vechiul Testament. Eu doresc ca Dumnezeu să provoace în noi dorința și curiozitatea asta. Hai să mă apropii și eu din Vechiul Testament. Mi-ar place să știu că vă alipiți din Vechiul Testament, că îl citiți și că îl puneți în practică. Amin.